أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وكذلك امدغ رنگی فتننا بعضهم ببعض منگا ازمائش کی وجہ والبعض لذی بعض لرا لیقولو نتیجہ دا شدی وی اہا اولائے آیا دا کسان من اللہ علیہم اللہ احسان کو پدی باندے من بیننا فمنکی زمان بردی أليس الله ولنبي الله بأعلم فعلم بالشاكرين وشكر جزار بان دي سبك قدر دان دي شكر كينا الله بعلم نبي أخال الله نبي جدي. وإذا جاءك الذين أغوخ كراش تات أغكسان يؤمنون بآياتنا شاغي إيمان رول زمن بآياتنا بان يقين أو اعتماد أو إيمان لإقلاك فقلت ورتو السلام علیکم پتا سر السلام وی دا اللہ جانب کتب ربکم لازم کلی رب ساتو علی نفسی پخفل زان بانی ساتو بارا کی الرحمت مربانی اور رحم او انہو حقیقت دار من عمل منکم ارغ چاچی عمل کرد سلسنا سوء اند گناہ بجہالت پنا پویتیا باندے او ثم تابا بیا دیرا اگر رئی من بعدی پس راغ گناہ کولنا پا توبہ باندے اسلاو کی و اسلاح اقبل اسلاو کی و توبہ اباسی نفا انہو غفور رحیم حقیقت دارے کہ اللہ بکن کے لئے او محربان لئے. و کذالکا ام پا دی طریقہ باندے نفصل آیاتے پا تفصیل بیانہو من قبل آیاتنا احکامات ولتستبین از پار دے چھ خوازح او سکارشی سابسی سبیل المجرمین لارد مجرمانو چیتا مجرمان سوک دی او نیکان سوک دی. او قلت ورطا ہوا انی نحیتو بیشک زخم منکڑے شیم اند دے خبرنا اعبد اللذین چیزے عبادتکم دا اغکسانو تدعون چیتا سیرا بلے فکارسازے حاجت روالے سرا من دون اللہ ما سوانا اللہ نا زخر دغن رول دغن منکڑی شیم اختیار خود مختیار نہیں ہوں حکم رکھے منکڑی شیم. اب قلت ورتو ہے لا اتبعو زخر فی روینکم احواءکم تازو لقوائشاتو تازو بقوائشات روانجے کو کما نقض دللتو یقینا زبم غلط شما لار برانا خطائشی گمرا بچمی غلط بچمی اذن دغا وقتی وما انا من المهتدين او زب نیم ده هدایتی ابتونا زغ مانا بملا خطا شی جستا تو پخوای چا تو کسی روان شما او حق تا معلوم دی و حق پری زما حق کم دغا دی مضمون روان دی پری باندی تکوره نبی کی کم دی آیات پیش کرد آیاتو نے پیش کرد نسی کم خلق زما دا آیاتو نے انکار کئی نو آیات کی دا خدای دا احکاماتم دی اور نور دا توحید نشانات پا کائنات کی دی دا نبی معجزاتم دی اور دا نبی ذاتم پا خفلا یولویا نخد دلیل دا توحید دلیل دا دا طول نتو کے نکارو کی نیمسهم العذاب دی تبا عذابو رسی گی بما کانو یفسقون پا سبب دا دی کی دی قانون شکنکی اور فسق فاسقان دی قانون ماتی قانون قمدغ دی چې الله نبی چې کوم دی دغه د خدای آیاتونه پیش کوي، دلائل پیش کوي په کائنات کې. کائنات کې بے شمار آیات او نخې دي توحید انسان کی دی، نبی ذات هم دی دغه سي. نبی په ذات باندې حمله کول او باغی اعتراضات کول نو مضمون په دې باندې را روان دی. اصل کې د توحید اثبات دی او د شرک رد دی. تو اللہ عمر مضمون کے بڑا بیانی ان ضرورت نظروں کا کیف نصرف الایا دے دادی تمنگا دا فل توحید نخ دلائل لکے سنگا سب سب بیانو او سرد دے دے چکم دی نی دی ڈڑا کی او دی نمانی رضی وجہنا دا حق مخالفت ما تا صدوی دے اس اصول دے اسلام کنا یو خدا حکم دے اللہ فرمائی آئیو اللذین آمنون خلو فی سلم کافا مسلمانانو پورا پورا اسلام واخلے، شریعت واخلے، پر شریعت پر قانون چلے گئے تو اللہ ہدایات اور نبی پیروی اور خدای ہدایت نامے سرا تاز چلے گئے سیکھ پشے درست پشے اور ادی دنیا زندگی میں تیر شپ آرام باندھے ندی وجہ نے اسلام پورا پورا اسلام کو بے شمار تغذی کرنا مثلا یہ اسلام دا حکم نے شریعت دا حکم نے اثر کے شریعت دے گا نا شریعت شریعت کا اللہ حکم اسلام شریعت نو شریعت بانے عمل کو لگرانی سو پورے جدت طریقت ہونے کے طریقت دا طریقت کی وطو ہوئی چا للا سور نکی او اغلا سادار ہے کہ خدا تتا عرصی کامیاب ہے سرا دا موجودی پارا زمانہ کی مسلحین اللہ والا نو طریقت کی اوکے نو تا تب اسانتے پیدا اس چیزت کہ یہ واضح تنے دیر کسان نور ہوئی اگر اکار کئی تب الگ ہے انہوں دیر کئی جمکی کی یو زیر یو زیتا نبی و جن بیا حقیقت بتا کراس کے حقیقت تبر اور ور ارسے گی کہ حقیقت تبر ارسے گی تو میں بتا تمہاری قطر چی اور بیا بدر پانے خدا دروازے پرانے دی یہ پلانی فتو ہاتھ اداتا سدا لنگر چی نے ایسے شیخان ہو کہ نہ مان کسی تفصیل ہوں نہ میں کہہ رہا نہ کڑی وہ نہ مان کسی بھی وقت یوں کوئی نہ مر گئی کہ وہ ڈیس میں کڑی کہ ڈیس میں نہ کڑی بار تسلی ہمار کسی ہم بار تسلی ہو شیخان لکھا نا ڈیس میں کڑی کہ ڈیس میں نہیں کڑی پلانگر مارے تغیب یا فتوحات شروع کی لنگر شروع کی تغیل خلق قیان و میخرا ولی من پخبل بانے پا تجربی کرا گلی تغیبی اگر رزق من حیث لا یعتصب لگائی ولنا شرف علی صاحب لچا پٹوارا ہے اگر سارے رزق کم دے دے من حیث لا یعتصب تغیب پڑے نہ کوئی دو من حیث لا یعتصب زمانہ ہوئی اگر من حیث لا یعتصب پر حضرت صرف ہاں تنزا سے طرف نہ بیدی خلق و فتوحاتی اللہ امداد نہ کی اللہ راقی بلا مخلوق قغیتا جنتی رہی ہو فری اور سی ہو دا اللہ تعالیٰ دا غیب آگا دعا بانے شریعت کو پابندے بانے دا کی رضی وجہ نہ چکم دے اہل اللہ سمر چی دی دا غیب آگا دعا حاتی کلوشی دا غیب نہ دا غیب یا امدادو نکی کی بشمار امدادو نکی کی پا شریعت بانے عمل پا شریعت کے دے مثلا شریعت کل کے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی وقل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني دي خلق تقوي قد قدام محبت غوري قد قدام محبت غوري مين غوري زما يتبع اوكي زما في ريو اوكي ابو طالب كتر كيف ايش كتا زمر كلمه قد هو انا كل ما حجتكم في داج كلا زما استاذ شفارات كما هو تو يا نرى غوري تبع حق باني اذا في جنا مرج تبع حق يقول زما كل زور دين مرما وكفر مرما نزاف كم زي وشونه شو كلا الله هدايه قول غاري غدا نبي واسطه ذاكي دا اللہ ترا دا اللہ قرب نزدیکت دا اللہ رضا حاصل اول دا پارا کو کتاب و نبی دا ذریعی دی لوی ذریعی رضی وجہ دے کم دے نباغی کے احکامات مختلف مثلا زمن علی زمانہ کی حکم دا دے کہ بھئی مسلمان ہے نو گیر خرائل گناہ کبیرہ دا گیر خرائل نہیں کرنی یعنی رتق و تصغیرہ رجدہ و غلو کی گناہ دا تو دے بانے دا دوام کے دے دا کبائی لگی دیا اما تاسر مصطفی علیہ السلام حوالہ در کا چہ اقرار ہے کہ یہ دور تلو پر شریعت بچے چلے کہ آزاد کے لیے کبھی کہ ترنگا نظر چیزیں کہ پاکستان ہی ہوتا اس پورے جوڑ میں شریعت رہا نہ تھے جب اسی عظیم کے لیے پورے ہوتے مسلمی ہوا تھا سہ جوڑ کے چلا تھا نٹول گمراہ ہو سال تک یہ گیری نہ ضرور رہا اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ خود بلحیتی ولا براتی ضرور رہا ابن امہ یا ابن امہ زمان مور دیا ماں تو گیرے تقریب نکتار تھا تو بولے کہ تو نے نگیرا خرائل مذہب دے خدا چھوٹ مذہب نہیں چوریان او گریت پریت او گیر اب دوار اخرائے دا دا پیرنگیر مذہب دے اغیرہ سی کئی گیر اخرائی بریت اخرائی او تائیو لگئی ندی کے شریعت سر آ جاؤ او بس د مسلمانان او مسلک داري چې ګيري پرېږي او پرې اوخره دا سیده سره مسلک چې په دې باندې دلایل راځي د ګيري متعلق دی وايي دا تاسو ته خیال کړی باندې خلک راځي نه کار کوي او زه په دې سره د زړه هاو ملو شي نو هغه ګيري پرې دی او نه شي هغه خپل نه شي چې څه کوي دی دا چې فان دي او خلک توګي کوي مصری ور پرې دي علم کی ګيري خلل به خذو به موږ مشران دي موږ کمی نه غانه غوي غوي وي ګرخي لري بنیادی مکمل شریعت اصلی پابندی نظر ہوا چاہے خلق گمراہ دی اگر نند موجودہ زمانہ کے خدا دی اللہ بورے زمان نخ آیا تن انکار کی نبی ذاتم آیات موجزات تھی نہ نبی ذات ہم دے نہ آیا تو قرآن کی دخل آیا تو نہ ہم دے نہ اللہ بھائی جمع ہوتا ہوتا ہے کہ نبی بذات مانے اعتراض نہ ہو کر ادا ہو چکھا تا سر فریدہ سچی دخل پیغام بھرے نہ تمہارا غریبی سے پیدا کرے جتا سر تم نے سوچنے کے سودا مودا خدا لڑو نہیں کر دخل اعتراضات اللہ کا در بنیاد نہ دے بنیاد خدا دے جتا خدا رسول نے خدا نے یہ کام رہا ہوئی اگر تو پیش کو میں غریبی ہے تو جگہ بڑی کے سوال نہیں جائے ہمیشہ نہ پڑا کہ نبی تراضی میں بڑے غریبانان راضی اول اسلام کی قبل ہی کر رہی اگر متوسط درجے خلق غریبانان اگر راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کو قرآن پیش کر دین پیش کر اسلام نہ بس اول سے کہ مراغل اگر واران کسب گرو غلامان غریبانان اگر متوی بلال حبشی سلمان غریبی سلمان فارسی ہو سہیل رومی ہو در قسم خلق نبی کہا خدا پاک دی چون کری لا تاکی او تا جگہ دقائی نا زمان غریبی والے پیدا کرے نا دا سوالات پا نبوت بانے پر ہونا بدل دی شیوی دی آخری کی جکم دین مختلف ہے تاہی علی کس دستم او بیا دو انسانیت نہیں مجھے تای ما یعنی دا انسان نے ماورا گئی علی کن انسان جکم دے با انسان تا با انسان راضی ہو دا آخری سبا کی دیکھ پیغمبر ہم راضی پڑی طول صفات سر راضی رضی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا مضامین کہو لے نوی بارے کی کم دین غریبانا نا غریب نوی دادا جاری کر منگا پی شرمی ویسا تو نوابان خانان منگ تر ادری کی پر ایمان دکی دے درد نے سوکر ریدہ سے نا ریدا دا غزل دا نگلی دا لوی لوی رئیسان و سردان دا مکی کیو اگر تا جا پیر تل غلامان اگر ناسی منگ بڑی خیاری ہو نظر ہو تا دا لڑکے نبیس منگ ببی عدد نہ پتی طریقہ بانے اللہ تعالیٰ فرمائل کہ گورے دا ذکر کیے کہ تاسو گورے دا کسان دا زان لڑے نکے کہ دا راغلی دیو اللہ رضا دا پر راغلی و سارا و بیگام اللہ یادے و دا اللہ رضا مقصد دے مخ کی جو ندی پی اعتراضو نکے کہ خان اللہ کا مخ کی جو سمی لگا ایسا ہوئے نیک شی وقت چی کم نے شریعت مطابق زندگی شروع کی و یا مخ کی سکول و خریب و غلولی و دلتا کراغی و دا ساشو و دا شکاری یہ ترازو نبی کئی کرن مخ کی ننو کفر پا زمانہ کی زمانہ زمانہ جاہیلت کے فاغی چی کم دین آغی جون خدا کا چو کرنا چو کچھ مشرکانو نو جون بیدا آتے ہو انو بڑھ لے لے گنے ہونے اکڑیو اگر اکڑیو چی اسلام روڑا نو الاسلام ہو اگر چی کم دین ہیدو مامزا اسلام کو مٹا ہوئی چی سو چیوی آگا چی نزیو کی دائی ترازو نم کو ادا غلامان دیتا دا امخ کی نسکو لوز سکے نبی ترازی متوسط غریبانان خلق قبل تحریک ترقی غریبانان ذی متعلق تا غری ج ذی مخ کے سکولو سی ایمان روڑ را را ذی اخلاص سی ایمان روڑ حق تا ذی حق ذی ف حق بعد عمل کی جو اللہ تعالی ذی کے مضمون دا کرے کہ وہ کذالک فتننا بعضهم ببعض فدی قانون باندے ما ازمائش کی وا کہ البعض ذی ببعض باندے ما چې کوم دې هدایت توفیق هغه خلق لور کو چې هغه غریبانان دي نادار دي مسکینان دي متوسط درجی دي او د لوی لوی رئیسان او د لوی لوی دغه چې کوم دې دا هغه قبول نه کو هغه مخالفت کو مزاحمت کو اللہ تعالیٰ پتہ مضمون کی دق و آغاز میں ایک سے کرے اللہ تو قبولیت دا نہ کرنا تھا جدا مالدار دے دا غریب دے دا جلد دے دا دا کرنا تھا قبولیت تو اللہ قانون جل دے اللہ بندہ کی فرمائی ولو بسط اللہ رزق لعبادی لبغوا فی الارض غجر اللہ تعالیٰ دا بازی خلق دا پارا رزق ولو بسط اللہ رزق لعبادی بازی بازی گانا رزق سوا چی نوڑا غٹا چی لبغوا فی الارض بغاور کی سرکشی کی مسی بد بد رغشی بازی وجنے سے کم دے اللہ تعالیٰ بلکہ ينزل ما یشاء وينزل على قدر ما یشاء نازلی پک اندازہ چسنگ اللہ واری دادا اللہ مصلحت دے چالا ڈیر ورکو چالا لگ ورکو سنگ دغلکو دا اللہ مصلحت دے باقی ہدایت کی کم دے داغی دا پارا دا شرط دے جی اوسرے دی رئیس کی او مالدار دے او بل جی کم دے نو آغاری غریب یا غریب غریبانان طول راگون فی اسلام روڑ دا سلمان فاسی دے سوہیل ریمی دے و ملال حبشی دے خبا ہر اختر تسبگل و سکلواران و تبتو ایمان روڑ دے سرمایہ دار پیدا تو اللہ وی پتیر طریقہ منگا چی کم دے ازمائش کیا شو جیسے مالدار یا تجھے غیر دن تک غریبانان و آغا سر سر پارا لیقولو نتیجے دائی اہا اولا امن اللہ علیہ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء آیا دا کسان دی چی اللہ احسانک علیہم بذیبان دی من بیننا بمن کے ہا اللہ دا کسان چون کرو دیتے ہدایتو کو دیتے قرآن ورکو دیتے ہدایت ورکو دی قرآن لرال ودی اللہ احسانک بمن کے مملل رئیسان ودہو مملے والے ورانتو اللہ وی پدی کے خبنگا ازمائش کو کرا ازمائش ازمائش کتا تو اچھو پدی وجبانے اللہ علیہ السلام علیہ بشاکری آیا ندے اللہ خعالم پشکر گزارو کہ چاہتا ورکو حق سوک بے حفاظت ورکی سوک چاہتا جنڈا ورکو دا حق سوک بے حفاظت و حمایت کی سوک بے ورکو کی اور دا جنڈا با سوک لاس کو دیکھو سوک بے اسا دی ورکو ندے وجن اللہ خدا ماں کہا رہے زبی جنم شاید شکر گزار ندے وجن اللہ کہا چی دغرار دغرار دار ابن ارقم کی کم دے دے صفا مروا کی لکھی دار ابن ارقم دغه تک بدیرا ور دے دل نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشان شو زګه ټول غریبانو مسکینانو ته پښتوانی نه واټو چې صدیق اکبر او هغه مالدارو خو هغه یو کس په یو چې دوی شنو رحمت کی نو غریب حضور یې ګولې تمرا او تکلیفونه به ورکول کس نه ته سم دی غریبانو ته دې سرمایدار او دې مالدار خلق چې کوم رئیسان هغه چې کوم دی نو مست مالدار په دې طریقه باندې ورکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا وکړه اللهم ايد الاسلام باحد العمرين خدایا عمر د ابو جهل نو عمر دے او بل تا چې کوم دی نوجوان دا ام عمر دے نو دې دعاړو کې دا طاقتور او پهلوانانو او زورونو نو هغه کې چې کوم دی دعا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کړ حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دے دعا تقدیر بدلی دعا ټول چې کوم دی ادعونی استجب لکم مانا دعا غوڑے نو زب قبلو ما لذی مجھنا دعا عبادت مغر دے حدیث کے راضی کہ تا سو چڑیاں سپلے چڑیاں اس لی گی ام دا خدای نا دعاو کہے چا خدای تو والا اسباب جوڑ کے دعاو غوڑا دعاو غوڑا خدای تو والا اگر والا دعانی زم پیدا کیو مجھے بم چمیار بم والا پیدا کی اللہ کتب غوڑی دعا دعا چی کم دیا دا مخل عبادات عبادات مغر دعا دا تقدیر پلے منگا یو کس خبر کو لا غوی چې دا سې دی یو هغه باندې پیله یو قالو باندې وای کنه ویلې شي دا خبر کو یو ځان نه وا چې موسی علیه السلام د خدای یو ځل ته اجازه دې تیږي چې ما د پاره دعا وکړي چې خدای ما له لوا درا چې زما لوا دې شته دي او دا چې دغه ما او به لوا دې ما او دغه ما نو لوا په خپل شی دې خلق غوري دا وجه کوم دې نه هغه ته چې دې به وسره سره دې خدای له لوا ته دعا وکړه دا یو کو چې ملاقات او راز او نیاز خوش نه وته چې جو زنانا و اما تیری چپرے مالا اولاد رہا چپرے تا تسوالو کا تو دو خدای پیغمبر اگو تو ایز ما پیغمبر وی اگا دا خضر وی بانج دا شنڈ دا جدی علواد نشتا قسمت کی ناغی و تغییر بس سکتا بدراغی ناغی یک پوری صاحبو اولاد نشتا قسمت کی صاحبو چر لے کرا آغا بس خفشو لاغی جیرا بس زمان رغنی و غیب غوب دا تمنا اولانی دا چک پری پری ناغنی رضا غشوا نبدی طریقہ ما نبیا یوم ملنگو فقیرو درویشو لکل غریبانان غریبی گنان غریبانان بولو خلق تو گی کہ مزاقونا کی شیخ تیو دا شیخ تیو دا دا شیخ تیو دا آغا شو خانی ربی خانی دا خبری کئی دین تا شکرہ کی والا اصلاح جی کئی دا خلق ورکور تعانی کئی تا تو پسیم خبری کئی دی زیر انتا کئی دواتا دی بری وجہ ناچے کم دینا آغا ملنگ چا دعا دعا و دعا اوکرا ویت مجمعات دعا اوکرا محلوات نے کی ناغی و دعا اوکرا دعا و دعا اوکرا یا اللہ دیل اولاد ورکی دین زوی ورکی اولاد چیزا غاری دولا ورکی دعا و دعا اوکرا غلا اللہ پاک دی زنان اللہ چی کم دے زوی ورک او دا چی کم دے نو ریکی زوی دے موسیٰ علیہ السلام چی فا قلب بیا پا غلا زی چی آل تا کلان نو و تا بی چی اید خدای پی غمبر تا بی چی مال مال خدای زوی را کلان ماغیب چی دے دارے ناغی و تا بی چی دا غیر خواہ موسیٰ علیہ السلام حیران چی یہ دا ما تا خوال اللہ دا چی بی چی دا چل تا کلان نو و تا بی چی دا غیر دا تا تا چی کم جیتا سا غیر خدای متعلق خبر کروا بانی تقدیر بدلی کا نا تو کٹ جاتی ہیں تقدیریں سوئی بدل 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 جاتی ہیں تقدیریں دعا تقدیر بدلی چلی جا بتا دعا کیوں اگر ختم آئے وہ بندل یا غلط ہوشا یہ خدے وہ ہواری دی انسان دا بدلنا نو امثال ابن راغ چارو سروا او اگر سرے و تو اگر اللہ والا فنا دلو او ترا عاشق اللہ او تو یرا اللہ وہ غواری انسان وی اللہ واری یو وکھو تھا وکھو دے مو چارے پتی دے کیو خدا دے نہ بدل کے کٹ رہا رستے او تو پجڑ کی کیو خدا یہ رے پتہ نہیں کی جے کم دے غواری ربی بللہ دے کٹ رہا تو دیو تو ورک دیو تو کیو خدا پجڑ کی ویرا پتن مغواری اس کا پتہ نہیں کہ جما جما رب جما محبوب جما اللہ جما نہ سوئی تو پتن نے مکے پر پریٹ لو کو کو روڑا تو دینے دین روانے کے او بھائی دی اورنگ بنگ شتو وینو او اگے تم دی اگے اور پتہ تھا وی تو دی سوئی نے تو گا او تیوا ماتا سے یہ خبر کرو نا حدیث ماتا سوئی لے اور مخ کی درس یہ سڑے بس سروالے بروادے کہ چاہ تو ادری کی نہ رشتہ بنور کئی بماشرہ کے داغے اس پوزیشن نشتا کہ بچہ ورس اسلام پہ ہوا چی ان پہ نہ قبری اس نشتا وہ لو اقسم باللہ تو دے پہ خدے بانے قسم اخری لعبر رہو اللہ وی زبا آغا نحا نسوما و زبا آغا آغا جا چکم نیاغا قسم پورا کوما نمازے بس دو خدے سر آغا دا سی محبوب دے تو قسم اخری لعبر رہو قبول دے ماتا جزوت قسم دے اخری نظبہ جی کم دے دعا مان دے ماتا تو عمل دے اور عمل تھا وہ دعا پہ نہ دے اور امرزم دعا دا اور ادعا مخل عبادا دعا دعا ضروری دا دعا نہ بغیر کار نہ کی پیغمبر پخبل دعا گانے ہو دے اللہ عمہ دی قومی فإنهم لا يعلمون یا اللہ یہ قوم تا ہدایت و کتائب تا کتلو ذکر دیمان نپی یعنی جدہ سوک دے ادھی وجہ نظر کا مضامین ضروران دی نمانگا غریبانان دا توفیق اور دو سرمایہ دار و غریبانان و پوری خان دی آگئی پریب ہو دن نوکذالک فتننا بعدہم فدی قانون بانے منگا کتنا کیا چو ازمائش کیا چو بعد دیل پا بازو باندے توفیق پر کو نتیجہ سے جوا تو یقولو جدی بیا ہوئی اہا اولائی آیا دا کسان دی سوہیل رومیو بلال حبشیو دا غریبانان من اللہ علیہ اللہ احسان کو پدیبان میں بہن پا من کی اللہ وی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ شاکری ولی اللہ تا علم نشتا شکر گزارو قدردانو کہ سوک دی قدر کی دا خدا دی کلام دا حکامو سوک قدردان دی سوک دا جندہ ساتی سوک حمایت کی دا سوک گورا بلا رجی ولا تدرد اللذین آمنو مچھا رضا قبل ازان نگولی آقا سانچی چاہی ایمان را اردیو خدا سر و مقام یادی یعنی خدا پر ادرد کنا مدرد دی سر مضمون دی او بل اللہ وی جگوری وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ آغَوَا فِكِرَا جِتَاتَ آغَا كَسَانِ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا تَذِي كَرَتْ إِمَانْ لِي يَقِينْ لِي زَمُنْ فَآيَاتُونَ فَأَكَامُ فَقُلْتَ وَتَسْلَامُنَ عَلَيْكُمْ وَتَعْفِذَ سَلَامَتِيَوِي نَبِي تَعَلَّهُ سلام جو ہوا ہے پتا سلامتی بھی تاسو جو روح جوڑ اور سلامت ہو خوش خرم ہو سی گئے کتب ربکم لازم کل استاسو رب علانا فی پخفلدان الرحمت رحمت و مربان استاسو حق کے سلام ربانی ہوئی سلامتی دعا دا سلام دعا دا انہو حقیقت دا دے من آمین ادا یا دیا من بلد مقی دا سکول قدر گلو دا کے ادا چی کم دین اس آر یو نیک سرے چی سوزا چی نیو کو حالی خلق کے الزامون کے مقی دا چل کو مقی دا چل کو پریتا تھا دا الزامون کے مقی دا گو انہو حقیقت دا دے من آمین من کم ار مچا چی عمل کے ساس نسو اند گنا بی جہایت پناہ پوئی دیا ندا کو مشرکان مسلمان شیوی دی یہ جو گناہ گار نیک شی حقیقت اللہ غفور الرحیم کو پتہ دے کے دے کر وكذلك نفصل الآیات ودی طریقہ من تفصیل بیانو پل آیاتنا یا حقیقت سو کخلی یا حق سو کخلی حمایت سو کی ادری کی بھی سو کر عمل بیت گئی ولی تر سبینا اذا پاس دیکھ خخ کارا چی سبین المجرمین لار دا مجرمانو چی دا مجرمان دی دا حق مخالف دی دا غم کارا چی اقل تو وطو انی نوحی تو زخو پا خفل مجبور ہے ما زخو من اکلی شیع ما اعبد اللذینا چی زد عبادتکم دا اغاز تو تدعون چی تاثیر بلے من دون اللہ دا اللہ نا سیوا پکا سازا حاجت روایا مانے لی زنان دی مشہدان دی فلان دی دا خیر دے کہ خودی خفشی خوشی دی ناراض دی چی دا تاسو کوئے زخور رو رو کرنکم قل تو وطو لا اتبع تو تاغو پا خواہشات روانی تاغو بیو حکم عمل دلوئے قل تو وطو لا اتبع زخو پی روینکم احواء او بسار خواہشاتو او کو کہ میں نے قتلل تو زمان گمراہ شم غلط پر جملہ بنا خطا جی اذن دا وقت وما انا من المهتدين اذب هم ده هدایت یاب تو نشم تو استاد سر رمضان ما تا خدا حکم دے زما مجبور ما جو تو خدای بندگی اطاعت دا اللہ دا حکم پی روی او باقی مانی کی کم دے تا تو خواہشات روان ہے ادی وجہ نے مضمون را روان دے تفصیلی تو روان دے دا اللہ دا احکام دا نبی پی روی او باقی مانی الزامات پر نبی موجود بڑے تفصیل مانے پر معجزات مانے پر کرامات مانے دا مضمون را گئے تفصیل بیان ہی نور مانی انسان سبب ہے ونحن علينا هذا القرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله وذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته سبحان الليل والنهار دعوك إلى المعنى نشكر ولا نخلق لك في حياتنا إلا بوجه مشكلات الأذهان اللہ اسلام لفت و کفر لے شکست کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد کرا کے اختلافات ختم کی اخلاص دعا و پھر قرآن عظیم دا تعلیم علم جو سڑی کے حدیث کرا غلی کے جو سڑے تربیت حدیث حیات کی حضور فرمائی کی تربیت حدیث خبر ہے حدیث مرتب ہوں نہ حضور خبر ہے خدا کلام آیا دینا نہ عزت کی پتہ عمل کی اور بل تفیش کی حضور وی جو حضور فرمائی سلما شفاعت دید پر لازم دے اللہ تعالیٰ بدی کو فقیحان کی واجی فقی عالمان کی میں اللہ اجت کی سمجھدار گویا دین کے جو سلویخ خبر دا قرآن نہ رکھ حدیث نہ کہیں زکے بل تہ پیش کے بل گویا کے رتاب اللہ عالمان کے فقیحان کے سمجھدار کی اجت کی حضور وی زب اعتراض ہوا ما سلویخ حدیث کے تاز بہ دی اور بیان رہا کریں گے کریں گے 40 حدیث تگری گئی اور بیان کرے گا ادھی وجہ سے کمزیا نظاب پیش کو عمل کو ضروری شعر ہے